habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan ugana daawansaan magaalada washington d c. waa habeennimo isniin oo bisha julaay ee sanadka kuna waa 2-12 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah muran cusub oo ka dhex taagan guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada matalaya somalilan ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee somalilan waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii laysku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii laysku khilaafsanaa. ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jebiyey dowladdu u kala jebisay siyaasiyiintii ka soo jeeday somalilan ee midnimada u taagnaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan doorashada soomaaliya iyo saamaynta musuqmaasuqu ku yeelan karo xulista xildhibaanada.
inta badan dadka lacagta bixinaayo ma aha dad ka fekerayo dan umadeed ka fekeraayo ma aha, waa dad ee u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlado shisheeye ka dhigteen dabeecad inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan.
waxaa kale oon idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jabuuti ayaa lagu shaaciyey in xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay axaddii shalay ansixisay xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadda isgaarsiinta ee dalkaasi ee jabuuti telecom oo ay dowladdu leedahay qayb yar oo ka mid ah saamigeeda laga iibiyo maalgashadayaasha lagu kalsoon yahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qodobkan lagu gorfeeyey shir ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee jabuuti oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dalkaasi. tallaabadan ayaa ah mid xukuumadda jabuuti ay ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo suurtagelinaysa in la furfuro lana horumariyo dhaqaalaha dalkaasi oo ay inta badan gacanta ku hayso dowladdu. war saxaafadeedka madaxtooyada jabuuti ayaa lagu sheegay in meelmarinta xeerkan ay xukuumaddu u adeegsan doonto talada iyo aqoonta shirkado iyo khubaro caalami ah kuwaasi oo gacan ka geysan doona sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. jeneraalka hogaaminayey dagaalka afghanistan austin miller ayaa isniinta maanta hoggaanka wareejiyey. tallaabadan ayaa calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee uu maraykanku galo. miller ayaa noqonaya jeneraalkii u dambeeyey ee hawsha ka fadhiistay afghanistan iyada oo xaflad kaabul lagu qabtay ay noqon doonto mid hordhac u sii ah in uu si caadi ah usoo idlaanayo howlgalkii milatariga bisha august 2017. khubarada maraykanka ee ka howlgalay afghanistan ayaana u caddayn weli ilaa hadda in ay guulaysan doonto dowladda afghanistan ee ay reer galbeedku taageeraan maadaama taalibaan ay soo durkayso islamarkaana ay gacanta ku dhigeen dhul badan marka la eego tan iyo markii dagaalku uu bilaabmay. maxkamadda rafcaanka ee dalka masar ugu sarreysa ayaa axaddii taageertay xukun 10 ka mid ah hogaamiyaasha ururka ikhwaanul muslimiinka dalka masar kuwaasi oo ku jiro hogaamiyaha kooxda in lagu xukumo xabsi daa'in sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee mina. sanadkii 2019 ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo uu ku jiro hogaamiyaha sare kooxda maxamed badiic dembi la xidhiiray dilka askar booliis ah iyo abaabulka jebinta xabsiyo sanadkii 2011. kacdoonkaasi oo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee xusni mubaarak waxaana eedeysanayaasha lagu helay dembi ah in ay gacan ka geysteen baxsashada ilaa iyo 20,000 oo maxbuus. taliyaha booliska dalka haiti ayaa sheegay in ay xireen nin u dhashay dalkaasi oo dalkaasi kusoo galay diyaarad gaar ah bishii juun kaasi oo sida ay booliisku sheegeen la sheegay amaba la shaqeeyey kuwii ka dambeeyey dilkii madaxweynaha dalkaasi jovel moas. taliyaha booliska leon charles ayaa ninkaasi ku sheegay magiciisa christian sanon islamarkaana sheegay inuu haiti una yimid ujeeddo siyaasadeed. taliyaha booliska ee Haiti ayaa sheegay in ninkan ay la socdeen ilaalo uu isagu soo kiraystay, kuwaasi oo markii hore hawshoodu ay ahayd in isaga ay ilaaliyaan, balse markii dambe loo diray in ay soo xidhaan. Muas waa madaxweynaha la dilay ee markale fiidnimo wanaagsan daawadeel iyo dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Muran cusub ayaa ka dhex dhashay guddiga maamuli doona doorashada xubnaha kasoo jeeda Somaliland ee labada aqal ee baarlamaanka ka mid noqonaya. Faahfaahinta warkan waxaa muqdisho inooga soo diray xasan kaafi qoyste.
Shir jaraa'id oo ay maanta magaalada Muqdisho ku qabteen xildhibaano kasoo jeeda gobollada waqooyi ayaa waxa ay eedeyn kulul u soo jeediyeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban Maxamed Xasan Ciro. xubnaha ayaa guddoomiye Ciro ku eedeeyey inuu laba garab u kala jabiyey guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi islamarkaana uu qabtay doorasho hal dhinac ah, sida uu ku waramayo Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ah xildhibaanadii shirka jaraa'id qabtay.
Waxaad labadii maalmood ee ugu dambeeyey gaar ahaan shalay iyo doraad ka maqlaysay warbaahinta in guddigii doorashada ee Somaliland ay kala jabeen oo samaysteen laba guddoon. waxaan rabnaa maanta ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahintaba inaan la wadaagno ciddii ka dambaysay kala jabka guddiga oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee fiit Maxamed Xasan Ciro. sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee Somaliland waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii la ysku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii la ysku khilaafsanaa. ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jabiyey dowladdu u kala jabisay siyaasiyiintii ka soo jeeday Somaliland ee midnimada u taagnaa. heshiiskii 27-dii May 2020 waxaa ku qornaa in ra-iisul wasaaruhu hagayo doorashada Somaliland isagoo mar walba la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahd oo aanu arrintii guddiga doorashada iyo arrimaha kale ay ka mid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aanu raacayno iyadoo lagu jiro ayaa guddoomiye Ciro 6-dii bishan Julaay iyadoo aan weli doorashaduba bilaaban sanduuq soo qaatay oo yidhi doorasho waxaan u qabanayaa guddiga siid ee Somaliland waxaa ka joojiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha. ugu dambayntii 10-kii bisha iyadoo guddigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa ayuu doorasho hal dhinac u qabtay, dhinacii dowladdu keentay ama uu soo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenku iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay, taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan guddoon oo hadda ay sac u kala jabayma.
sidoo kale xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in qabsoomidda doorasho xor iyo xalaala ay ku xiran tahay in la helo guddoon daacad ah.
Anigu waxaan intaa ku darayaa keliya doorasho xor iyo xalaal ah inay qabsoonto waxa aasaas u ah sida aynu wada ogsoonnahay in la helo guddoon guddi oo si hufnaani ay ku jirto oo karti ku jirto oo cadaaladi ku jirto u maamulo ugana garnaqa doorasho nooca aan sheegayay inay dhacdo. Waxaynu wada ognahay ummadda Soomaaliyeed ee la socotaa sidii guddoonka hadda joogaa uu ku yimi. guddoonka hadda jooga kuma imaan inuu yahay maxaa la yidhahdaa ciddii ugu habboonayd ee qaban lahayd doorasho, oo waxaa jira dad fara badan oo laga dulbooday oo aan jagadaa qaban lahaa oo aan la keenin meesha. waxaanaynu fahmi karnaa in madaxweynaha hadda jooga uu si gaara u soo xushay guddoonka hadda jooga. shaqadan maanta qalloocan ay hayaanna ay tahay wixii laga rajaynayay ee ay qabtaan. marka waxaan ummadda Soomaaliyeed rabnaa inaan la wadaagno bal waxaa imaajin garaysaan oo cabirtaan guddoonka qaban kari waayey doorasho 8 xubnooda ee si cadaalada u qaban kari waayey doorashada, ma u malaynaysaan inay maamuli karaan doorashada 329 xildhibaan oo ku kala firirsan oo ay qabanayaan 5 maamul goboleed iyo Somaliland iyo gobolka Banaadir dadka kasoo jeeda oo gaar loo qaban doono doorashada xajmiga leh? anigu waxaan qabaa in aanu qaban karin guddoonka ku fashilmay hadda doorasho guddi yar oo ay ahayd inay si dhib yarisu doortaan.
dhinaca kale waxaanu la xiriirnay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Ciro si uu uga jawaabo eedeymaha loo soo jeediyey, balse nooma suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno. hase ahaatee marka ugu horreysa aan helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa jawaabtiisa. xasan kaafi qoyste V O A Muqdisho.
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa cambaareeyay hadallo isirfaquuq ah oo lagu baahiyay baraha bulshada kana dhan ahaa saddex ciyaaryahan oo madow ah oo u ciyaara Ingiriiska kadib markii xalay ciyaartii horyaalka qaramada Yurub uu ku badiyay xulka Talyaanigu. Warbixintan waxaa maladna kasoo diray Jeff Caster, waxaana inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa cambaareeyay cunsuriyada dhanka warbaahinta bulshada iyo weeraro ka dhanaa ciyaartayga madowga ah ee u ciyaaraya xulka kubadda cagta ee Britain kadib markii axaddii shalay Talyaanigu kaga adkaadeen saddex gool iyo laba ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka Yurub. Kadib markii Britain iyo Talyaanigu ay isla dhaafi waayeen hal gool iyo hal gool kadibna lagu daray waqti dheeraada, ayay taasi keentay in labada kooxood ay rigooriyaal isla gaadhaan. Ciyaaryahanada madowga ah ee Marcus Rashford, Jadon Sancho iyo Wilo Bukayo Saka ayaa dhalin waayay gool kulaa goodii, taasoo Talyaaniga u suurtagelisay inay guuleystaan. xilli faallooyinka lasoo marinayay warbaahinta bulshada ee laga bixinayay kooxda Britain ay ahaayeen kuwa fiican, ayaa geesta kale saddexdaasi ciyaaryahaan loo soo diray faallooyin cunsuriyada islamarkii ciyaartu dhammaatay. Boggiisa Twitter-ka ayaa qoraal u soo dhigay oo uu Ra'iisul Wasaare Johnson ku yidhi kooxdu waxay istaahileen in dhawaaq sare loogu yeedho geesiyaal, balse aanan cunsuriyada loogu talax tegin warbaahinta bulshada. Kuwii mas-uulka ka ahaa tacadigaasina ay tahay inay lafahooda isla xishoodaan. si taasi la mid ahna maayarka ama waduqa magaalada London Sadiq Khan, oo isna boggiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal, ayaa ku sheegay in aanay cunsuriyaddu meel ku lahayn kubadda cagta amaba meel kaleba, isagoo intaasina sii raaciyay in kuwii ka mas-uulka ahaa ay tahay in lala xisaabtamo. Ururka maamula kubadda cagta ee dalka Britain ayaa sidoo kale soo saaray war ay ku cambaareynayaan dhammaan nooc kasta oo cunsuriyada, islamarkaana ay ku garab istaagayaan ciyaartooyga. Booliiska magaalada London ayaa iyaguna dhankooda qoraal ay Twitter-ka ku baahiyeen ku sheegay inay ka warqabaan faallooyinkaasi oo ay ku tilmaameen inaan la aqbali karin, iyadoo sidoo kalena ay sheegeen inay baarayaan. ciyaartooyga dalka Britain ayaa iyaguna meel adag iska taagay cunsuriyadda intii uu tartanku socday, iyagoo jilibka dhulka dhigaya ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin, iyadoo ay ka mid ahayd ciyaartii kama dambaysta ahayd ee axaddii shalay. dhammaana taageerayaasha ayaan tallaabadan ayidsanayn, iyadoo ay jireen qaar qaylo kaga falcelinayay. xilli Ra'iisul Wasaare Johnson uu ku booriyay taageerayaashu inaanay ku urin ciyaartooyga, ayaa qaar ka mid a kuwa cambaareeya ay u arkeen jawaabtiisa mid aana ku filnayn, hase yeeshee dhiirigelinaysa cunsuriyiinta. waraysa Sky News la yeelatay Isniintii ayaa ciyaaryahankii hore dalka Britain Gary Neville uu canaanta dusha u saaray jawaabta Johnson. waxa uu Gary Neville sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu uu sheegay in taasi caadi u tahay bulshada dalkan inay ku uriyaan ciyaartooyga. uu isku dayay buu yidhi in ay kordhiyaan sinaanta islamarkaana ay difaacaan kana hortagaan cunsuriyadda, isagoo sheegay inay ka bilaabantay meel sare islamarkaana aanu la yaabanayn sida sahlan ay usaaka ugu soo toosay ciwaanada noocana.
adigu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinaya warbixintii Jeff Castrel, kaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee V O A. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ilayska V O A waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saameynta musuqa uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo galaya. burburkii dowladdii dhexe ee milatariga kadib, Soomaaliya waxay markii ugu horreysay baarlamaan rasmi ah oo la doortay Muqdisho ku dhaarisay bishii Oogost sanadkii 2012. isla bishii Sebtembar ee sanadkaasna waxaa madaxweyne loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo bedelay Shariif Sheekh Axmed. bishii Februari ee sanadkii 2017 waxaa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyneyaashaasi ugu dambeeyey ee soo maray dalka, mid waliba waxaa soo dooranayay baarlamaan, inkastoo sida ay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanadaasi ay kala duwanaayeen. xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa ka warramaya sida ay ku soo bilowdeen xulashada xubnaha baarlamaanka laga soo bilaabo xilligii shirkii tuulada carta ee dalka Jibuuti.
ergooyinkii carta la isugu geeyey 2000 markii halka la isugu tegay waxaa la sameeyey, ayaga dadkii tagay halka iska soo dhuxushay, dad cidu soo doorata ma ahayn, oo taasu waxay ahayd ergo halkaa laga keenay oo ergooyin badan halkaa isugu tageen bay ahayd. tii xigta waxay ahayd tii Cabdullaahi Yuusuf oo runtii ayana ma ahayn wax odayaal iyo cid ka soo xushay, markaas waxay ahayd hogaamiye kooxyadii iyo wixii waddanka markaa jiray, balse dalkan xal loogu helo in ay sameeyaan bal tanaasul la sameeyo, in dowlad bal la helo, in hogaamiye kooxyadii iyo waxaa la dhexgalay oo xildhibaanada iyaga 70% laga soo xulay.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa isna ka warramaya bilowgii soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Mid maxaakiimta keliya markii lala heshiiyey oo ayaga soo xusheen, oo aan cidna ku weylin, oo aan oday dhaqameed ku weylinin, oo aan cid kale ama civil society ayaa 275 oo qof kasta oo ahaa markaasi kooxdii ka tirsanay maaragtay maxaakiimta uu hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif, halkaasi iyagana 275 ay keenseen oo ay ku noqotay maaragtay 275 lagu dhufay 250 xildhibaan oo markaasi markii ugu horreysay uguna dambeysay ay ahayd. Halkaasna maaragtay iyadana sidaa ay ku yimaadeen xildhibaanadu waxaa bedelay nidaam la yidhaahdo madal, oo kadib markii ay abuurantay maamul goboleedyo oo ayaga markaasi jiro oo bilow ah kuwa marka madal laysku yiri, oo xataa marka awooddii badi ee baarlamaanka iyo hay-adaha dastuuriga oo ayaga la wareegay oo saameyn ku yeesheen marka xulashada, oona la qaatay nidaam la yidhaahdo doorasho dadban.
Markii labaad, hadda waxaa loo diyaar garoobayaa oo Soomaaliya ka dhacaysa doorasho si weyn loo hadalhayo sida lagu soo dooranayo xildhibaanadaasi. Cabdijamaal Muxamed Cali waxa uu ka mid yahay dadka waaye aragga ah ee usoo joogay doorashooyinkii Soomaaliya ka dhacay.
Arrinkaas run ahaantii aad iyo aad u macnaha ugu badan yahay soo hadalqaadka bulshada. Way ka sheekeeyaan, way hadalhayaan si macnaha gooni ah, weliba aad xisar ah loo hadalhayaa. Tusaale, haddii macnaha qof aad aragtid ku dhahayo murashax baan ahay xildhibaan baan rabaa inaan u ordo, kow waxa la weydiiya waxay tahay yaa ku wato, labana maxaa la weydiiyaa aduu leemo wata yiraahdo macadahaasataa. Taasaa marka macnaha daliil kuugu ah in aad loo hadalhaayo.
Doorashada la filayo sanadkan waxaa ugu horeeya doorashada xubnaha aqalka sare oo la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bishan, halka aqalka hoose ay ka dhacayso inta u dhexaysa 10-ka Agoost ilaa iyo 20-ka Sebtembar. Kadibna labada aqal ayaa dooran doona madaxweyne 10-ka bisha Oktoobar. Haddaba iyadoo loo eegayo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore, sidee doorashadan dadban lagu soo xulanayaa xubnaha baarlamaanka? Faisal Cabdi Rooble waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Geeska Afrika ka faallooda.
Runtii waxaa lagu xushaa qof la yaqaano, qof wax laysku yahay, qof la leeyahay wuu ku adeegayaa. Innaba laguma xusho yaa ummadda wuxuu qaban kara. Saad ku ogtahayna shaqada baarlamaanku waxa weeye meesha laga soo doortay in ay wakiil ka noqdaan waxyaabaha ka dhiman nolosha iyo xagga horumarinta iyo adeega, in ay u dootamaan goboladoodana wax u qabtaan, intaa wixii ka dambeeya in ay sharciga sidii loogu soo talaali lahaa dalka iyo dalka dadkaba ay ka shaqeeyaan. Laakiin dad kartidaa leh, garashadaa leh, aqoontaa leh inta badan lama keena baarlamaanka, marka xulashadu sibay u khaldan tahay.
Nooca doorashada soo socota ee lagu heshiiyey ayaana wax badan ka duwanayn doorashadii dadbanayd ee sanadkii 2016, waxayna ka midaysan yihiin cabsida laga qabo in musuqmaasuq uu hareeyo oo lacag fara badan lagu bixiyo kala iibsashada codadka. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaba in arrintaasi ay khatar ku tahay horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya.
Laaluushkan faraha badana la bixinayo dadka xildhibaanada doonaya ama dadka madaxweynenimada iyo golaha baarlamaanka kala duwan doonaya, laaluushka ay bixinayaan runtii wuxuu aad iyo aad caqabad ugu noqday inay Soomaaliya meel gaadho, sababtoo ah laaluushkaas wuxuu keenayaa dad aan mudnayn oo shaqadii loogu talagalay aan kasoo bixi karin inay soo baxaan. Marka arrinkaas arrin aad u foolxun weeye.
Nuruddiin Askar Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa isna aragtidan qaba.
Laaluushku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha tayada hoos u dhiga qofka xildhibaanka, tayadiisa hoos u dhiga. Inta badan dadka lacagta bixinayo ma aha dad ka fakarayo, dan umadeed ka fakarayo ma aha. Waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. Waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlada shisheeye ayba ka dhigteen dabeecad oo weliba kuwa carabta khaliijka u badan yihiin inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan, ayaga oo dan khaas ah kale Soomaaliya.
Xasan Cumar Axmed oo loo yaqaano Xasan Mudane waa bare jaamacadaha Muqdisho qaar ka dhiga siyaasadda Afrika. Cabsida mid lamid ah ayuu isna qabaa.
Dowladnimadan uma fiicna, waa dhaqan musuqmaasuq ugu xun ay ka mid yahay, waana waxyaabaha markastoo doorasho la galayo oo runtii soo muuqanaya ka mid ah. Hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey qoraalo badan laga sameeyey, cilmi baarisyo badan laga sameeyey, waxa ugu weyn oo laga hadlayo laga cabanayo waxa waa lacagaha la bixinayo, in wadamo shisheeye wax la yiraahdo lacaga laga soo qaadanayo ama faragelin shisheeye inay jirto, ama musharaxiinta qaar ay ku faanayaan in ay xiriir la leeyihiin wadamada qaar, wadamada ajnabi ama wadamo shisheeye xiriir la leeyihiin. Marka dhaqankaasa aad u soo badana, sharciga oo lagu tumanayo waa musuqmaasuq, hay-adaha dowladdu aan la tixgelin waa musuqmaasuq, qofku uu aan ilaalinayn nidaamkii ama waxa la rule of law waxay leeyihiin ama sharci kala dambeynta laftigeeda musuqmaasuqa. Marka musuqmaasuqa meel walba oo dowladnimada ah ayuu ka jiraa, kaasa wuxuu khatar ku yahay sii jiritaanka nidaamka dowladnimo ee noo dhisan.
Profesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika ayaa isna ka waramaya mushkiladda uu musuqu ku hayo siyaasadda Soomaaliya.
Yani musuqmaasuqa wuxuu ragaadiyey ummadda, ayuu ragaadiyey maartii. Taasa marka waxaa keentay marka inay soo galaan dad aan u qalmin inay soo fadhiistaan golaha baarlamaanka, oo markaa dhow yani xirka hor yaal uu ka weyn yahay, uu ka mugweyn yahay waxa ay maanta ayagu yani yihiin, ama aqoon ahaan, ama waayarilmo ahaan, ama macna ka dadnimo ahaanba runtii xirka weyn oo ka mugweyno marka uu qabanayaa. Tii marka waxay keentay marka wadanka inuu dhaqaaqo waayo oo hor u socon waayay keentay.
Sida uu xilligaasi sheegay hanti dhowrkii guud ee qaran ee dowladda Soomaaliya, Nuur Faarax Jimcaale, laaluush fara badan ayaa lagu bixiyey soo xulista xildhibaanada ee 2016-kii, halka musharixiinta iyo madaxweynaha ay lacag malaayiin doolar ku bixiyeen sidii ay u iibsan lahaayeen codadka xildhibaanada. Xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa mushaar ahaan u qaata $3,000 oo laga yaabo in canshuur laga jaro. Qarashkaasi waxaa ku jira noloshiisa, deegaankiisa, iyo qarashka uga baxa raashinka ilaaladiisa iyo darawalkiisa. Waxaa markaa su'aal la iska weydiin karaa ujeeddada lacag fara badan loogu bixinayo xilkaasi mushaarkiisu inta leegyahay. Waa kan Faysal Cabdiroble oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Sababta lacag badan loogu bixinayo xulashada baarlamaanka dadka soo gelaya waxa weeye in ay noqdaan dad qofka lacagta bixinaya u adeega ama doorta ama siyaasadiisa horumarin kara. Waxyaabaha bini aadmiga dembi ku ah oon Soomaaliya dembi ku ahayn waxa weeye in xildhibaan lacag la siiyo si uu lacagta la siiyey ugu bedelo qofka lacagta siinaya vote. Waa waxyaabaha runtii adduunka kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu jeel muddo dheer ay ku galaan. Weli ma hayno qof Soomaaliya oo laleeyahay lacag u qaatay baa lagu xidhay isagoo xildhibaana. Soomaalidunu waynu ku kaftanaa, waynanu ku sheekaysanaa, hadhowna hebelba intaa bixiyey, hebelba intaa la siiyey baynu meelaha la fadhinaa. Waxa weeye garaad aan inaba ka suuroobayn bulshooyinka kale ee baarlamaanada leh. Waxa ugu weyn ee Soomaaliya ilaa hadda ka khaldana waxa weeye kursigan lacagta lagu iibsanayo. Inta taasi jirtana ha ka filan in Soomaaliya ay hagaagto.
Xasan Mudane ayaa isna isla su'aashaasi ka jawaabaya.
Waxa u sababa saddex arrin ayaan isleeyahay dhaqankaas keena. Midda koowaad waxay dib ugu laabanaysaa gumeystihii Talyaaniga iyo dhaqan siyaasadeedkii xilligaas jiray iyo sidii la isku dooran jiray. Waayo waagaas waxaa lagu faani jiray in loo shaqeeyo maamulkii Talyaaniga, sharaf iyo awood ayaa halkaas laga raadin jiray. Marka mid waa taas. Midda kale waxay tahay waa kalsooni darro, waayo ninka cadaanka ee Washington fadhiya ama midka carabka ah ee Dubai, Qatar, Imaaraadka, Saudi Arabia fadhiya, in lagu faano waa kalsooni darro iyo karaamo xumo waaye. Taas waxay daliil u tahay qofka musharaxa ah in uusan kalsooni ku qabin dadka uu rabo inuu ku matalo golaha baarlamaanka, laakiin uu ku wax la yiraahdo ishe kalsooni xoog badan ku qabo wadamo shisheeye oo uusan mustaqbalka baarlamaanka ku mateli doonin ayay taas muujinaysa, inuusan dadkii mateli lahaa iyo deegaankii inuusan wax kalsooni ah ku qabin ay muujinaysa uu kalsoonida meel kale ka raadinayo. Midda saddexaad ugu dambeyso, qofku wuxuu jaahil ka yahay culayska ay leedahay in lagu faano dal shisheeye ayaa ay wato, culayska ay leedahay saameynta ka dhalan karta in qofku uu ku faano u dhaho dal shisheeye ay wato, dalal shisheeye aan saaxiib lahay, saaxiibaday ayaan rabaa ayaa i wato. Culayska leedahay qofka jaahil oo ku yahay ma garanayo, macnaha ay ku fadhiiso ma garanayo.
Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa isna ku daraya.
Ganacsi bay noqotay maartii. Yacni looma xunaa qofkan, macnaha waxay aqoontiisa, kartidiisa, waayo aragnimadiisa, yacni aqoonta uu leeyahay intaba looma eegaayo. Waxaa loo eegayaa kee lacag badan kee soo galay.
Profeesar Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya muddana ku soo jiray baarlamaanadii Soomaaliya ayaa isna sharaxaya noocyada dadka u ordaya xildhibaanimada.
Masalada uu ku matalay ama deegaanka nin waxqabad iyo tii qaran iyo tii macartay ama heer maamul goboleed ama tii deegaan macartay ama tii nidaam beeleed maadaama wax lagu garsanayo inuu rabo inuu masaladaasi isaga uu meesha maartay uu ku imaanayo inuu yani u helo fursad. Dadka qaar waxaaba moodaa kambani oo shaqo laga soo raadsanayo oo halkaa marka laga helo karo maartay manfac inay ayaga danaynayaan darteeda inay halkaasi sidii dadshaqaraadisa oo kale. Kuwa saddexaad waxa waaye waa kuwa xasaanad oo ayada xasaanadaasi ku ilaashanayo waxa ayada ay dano ay leeyihiin oo fara badan oo ay u arkayaan inay u noqon karto gaashaan ama derbi adag oo ayada markaa oo aanan loo soo gudbi karin haddii ayada ay haystaan xasaanad xildhibaannimo.
ilaa Luushiye Musuq lagu soo doorto xildhibaan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay saameyn ku yeelato tayada iyo waxqabadka baarlamaanka. xildhibaan Dalxa ayaan weydiiyey intay xumidaasi ay jirto.
boqolkiiba boqol taasi xaqiiqatan nidaanka leexanaya ma aha reyaalitiga, waayo anaga xildhibaano fara badan oo aqoonyahanna ahaa oo waayo aragnimo ma ahaa. Dadkii soo bedelay ayaga farqi weyn u dhexeeyo ayaan ogahay oo ka maqaasikacayaa.
xasan mudane ayaa isna ka waramaya saameynta laluushku uu ku yeesho tayada xubnaha baarlamaanka.
waayo markasta oo meesha lacag timaado dhaqaale timaado laaluushii lacag bixinayo cod la iibsanaya markastoo ay timaado waa markasta oo dowladnimadii iyo nidaamkii dowladnimo aysay daciifeyso oo waa markasta oo dad aan u qalmin ya aan u qalmin inay baarlamaanka golaha baarlamaanka ay soo galaan weliba ay ku soo galaan lacag. marka lacagtu waxay keenaysaa in dadkii kartida lahaa waxa la yiraahdo aqoonta lahaa deegaankii ay matalayeen wax ku celin lahaa oo kartida lahaa in lacagtaas ay hor istaagto oo dad aan karti lahayn oo aan deegaankooda dib ugu laabanin oo aan dowladnimada wax ku soo kordhinin oo golaha baarlamaanka inay joogaan iyo inay maqan yihiin aan la kala ogeyn ayaa soo galacay. marka khatartaasay leedahay in lacag laaluush wax la yiraa codka lagu iibsado taasaan isle waa midda ugu daran.
Faysal Cabdiroble ayaa eeda tayo xumida ula iman karo xubinta baarlamaanka ku eedaynaya inay kasoo bilaabato oday dhaqameedkii ama ergadii soo xulatay.
runtii waxa eeda le marka laga hadlayo tayo la-aanta xildhibaanada oday dhaqameedka gacanta loo geliyey xulashada xildhibaanka oo inta badan noqday oday dhaqameed la iibsan karo lacagna la siin karo, tayo iyo qof tayo le ma soo bixi karo haddii oday dhaqameedkii lacag qaadanayo. waana arrimihii aynu kasoo hadalnay oo kan lacagta bixinaya iyo kan lacagta qaadanaya intu waa dambiilayaa. waa in arrimahaasi ka reebanaadaan doorashada, waa in qofka lagu qiimeeyaa tayadiisa, aqoontiisa iyo edabtiisa.
haddaba sidee lagu heli karaa xildhibaan iyo baarlamaan tayo leh oo si xalaal ah ku soo doorta madaxweyne? su-aashaasi ayaa waxaan hor dhigay siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii uu barnaamijkan ilayska v o eda la hadlay. waxaa ku horeynaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
sida keliya lagu xuli karo waxa weeyaan yani xildhibaano tayo leh waa in la helaa dad soomaali ah oo micnaha boqoradii ugaasada iyo imkan yani civil society-ga ama ururada yani rayidka inay soo xulaan gabar ama wiil u qalmi kara jagada yani u socda oo soomaali wax u tari kara oo meesha lagasoo deegaanka lagasoo doorto wax u tari kara oo micnaha aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa ay dhisan tahay oo micnaha waxaa garanaya xilka micnaha ku wajahan garanaya oo markaa taarnsi maanta xilligan xaadirka ama waqtigan soomaaliya looga helo way adkaanaysaa, maxaa yeelay society-gii baa calwey.
xildhibaan Cabdi Barre Jibriil ayaa yiri
haddii daacad laga yahay oo ay iskaashadaan maamulka iyo odayaashii ay iskaashadaan oo meesha laga saaro wax la yihahda laaluush laga saaro oo maamulku sameeyo maamul kasta ay sameeyaan guddi la yiraahdo oo dhada oo dabagala waxaan dabagala oo cidda laaluush bixinaysa ergeygii maaragtay lacag dadka weydiistay in ergadii laga saaro ninka tartamahayo oo xildhibaanka u tartamahaya haddii lagu arko inuu laaluush bixinahayo asagana tartankii laga reebo middaasaa looga hortegi karaa. inta xildhibaan lagu soo dooranaya lacag soomaaliya wax rajo ayaan laga sugin.
Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul ayaa isna qaba
guddiga doorashada waxaa xil ka saaran yahay doorkan inay hor istaagaan maxaanku yidhaahdaa in laaluush wax lagu bixiyo inay ka soo saaraan shuruuc legislations ee qofkii ilaaluush lagu qabtay in doorashadiisa la kansalayo. Marka waxaan rabaa inaan dadka ku dhiirigeliyo walaalayaalow, qofka aad dooranaysaan waa ammaano Ilaahay qoortiina suray.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qoysas barakacayaal ah oo ku nool degmada Daynila oo xaalad adag oo nolosha ah ka cabanaya. Waxaad kaloo maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo fursad shaqo ka helay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. Qoyska kooban 10 ruux oo ka soo barakacay deegaanka Daafeed ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ka cabanayaan raashin la'aan xoogan oo haysata. Qoyskan ayaa ku nool xerada Hilwa oo ku taala degmada Daynila ee gobolka Banaadir oo ka mid ah meelaha ugu badan ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan gobolka Banaadir. Aabaha qoyska oo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed ayaa waxa uu sheegay in cunno yar, nolol xumo iyo waxbarasho la'aan ay ilmihiisa haysato, waxaana walaac xoogan ka muujiyey sida ay u maareyn doonaan noloshooda. waxaana ugu waramay wariyaha V O A Cabdicaziis Axmed Barro.
Anoo maay kabilaa Ibrahim Maxamed A daafada Koyni meel daafada ra Koyni roob iyo naytada gaha iyo bilay walaasaa la kulugni adan markii uu hamar Koyni macnaa maragna meelamati Koyni maskul laan badar laan raashin laan meelamati roobna aniyoni ulaadan meela inta qurbaysanna walaan hadda haysanana mala marka dhibaatadaas eedney hayt dhibaatadaasna ma faana Ilaahay dartis ilaa dartisna nin ku dhammo dhibaataas ee nin ka dhammo faana tiray yar kase marka anaka waxa u baahanahay hadda mas'uul iyo badar raashin u baahanahay tiray yar
waxa tiiga waranta dhibaatooyinka dhinaca guriyaha ee haysta maxay yihiin dhibaatooyinka dhinaca guriyaha ma ku qabtaan dhibaatooyinka ma u baahanteen gacal dhigasi
haa dhibaatooyinka guri eed dhibaatooyinka goobna guriyaasha ma dhibaatooyinka goobna maana onnog iyo aladaan iyo ilmahayna waxa anaka hadda oo haysana male oo maarna dhibaatada saasig sheego goobna maana roobnay uday bayal gira hano hahalni alihalin tunasi hadda maasha allah horta roobag shee horta kaiman laakiin gaaji idni hay dolar
eego waran imise caruura ayaad haysataa maalintiina caruurtaada imise jar ayaa dabloshada
maalintii halbiya jeer dablanshada 8 aruur iyo haysada aniyoonay naagteed iska tara toon qofood waa toon ruu ana toon kan ruu maalintii meel oo leero oo marna oo amar gudaashii leero iyo meel ka shaqeyn shaqo maalin ma oo guday meel leero iyo ka shaqeyn oo marna hadii oo shaqadaas aan banan hal dollar lama dollar nus dollar iyo halana dibo koyno wal hadda oo la kariyoon mal hal maalin maalintii hal mar dhishida hadana habeenkii leeyahay
markii aad daafad joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay
markaan daafiro imey ka shaqeeyay beera faladay hooli lahay hoola way baabeen beero wayno eberu yoona daabara nagati walaad la kaay malumeela
waa tahay emisa ayaad halkan ku sugantaa meeqa maalin ama meeqa isbuuc ama meeqa bil ayaad halkan joogtaa hadii aad ka warhayso
meelan may roobe aday toon ishambir ama leero adiyan kooye toon ishambir beseero
sidaa wadada ku samartay
may wadada ka maray intii aan idow meelare tan waddan kolara makasan illa meel halugay dhaxdan markeen halugay dadko baawra ay saaraniyoon ilmooy daawran gaarin aan saari afgoy saas ko koyni afgoy adan dadko adan baawran ay saaran sidii adan inta ko koyni
iya kaaga soo horeeyay xaradan barakaca ee aad ku socota
xarada barakada ay horeeyay dad oo maragne horgoniyol imi amugi hortay horeeyay iyo hortay koyan iyo akadegi adan ma badegi adan maasha Allah adan leemarta qaadi sidii akadegeed meelada
waa tahay ma jirtaa wax codsiya dawladda Soomaaliya oo dusu jeedinaysa iyo hay'adaha samafalka iyo maamulka gobolka Banaadir inta
oo ta jeedi aragnimaa maalin kasta ba dheegayno codsho ana badal la sheenay walaas leey dheegayno laakiin hadda wal dhibaato leh nin yahayn male laakiin hadda gaajila idnima hadda gaaji foolan gaajaysan nin yahay.
Haddii maalgelin lagu sameeyo oo beerahaadii dib laguugu hagaajiyo ammaanka daafeedna laga shaqeeyo suuragal ma tahay adiga caruurtaada imana xagga ku labataan?
Haddii ilaahay rafadaan laakiin haddii boo marana isleyba hadii hata macna male taawo jawaabo ma nin taro haddii nu seenon burburi gaadhay haddii nimu kobtaan leeknaadan laakiin haddii nibadiida aboosto laakiin ninimael kortaas.
Nolosha daafeed iyo tan muqdishedayn ilaad ku haysata maxay ku kala duwan yihiin?
Nolosha daafeed beelway laakiin hogoo adii digaali waxaas burbura jirmaa beelway mi dhuushe beelway beero iska taa badan hoolagaan iska raxadoono walkalona kubadan male laakiin mar inta hul unkaayn male intile maale isuna dirbaan fadho dirbaan fadho inta goosal sile anuu ilmoole iska hor yogan maabal una dinta kaysan male.
Daafeed markaad joogtay miyay jireen caruurtaada cid waxbaran karaysa ama waxbarasho haysatay?
Dugsiga ku jiraan qaar dugsiga ku jiray qaar iskoola ku jiray haddii iskoolkiina waa burburay dugsigiina waa burburay markaadii dhibaatadaas haddana haystaa ilmihiina hadda inta dugsi muku haystaan iskoolna muku haystaan wirwireeg iyo bilaay shoo birlay meeshan ku hayan iyo gaaji bilaay lema wax kale oo hadda jira oo soo danaaji ma jira.
Aada umahadsantaa. Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed oo u waramaya wariyaha v o a Cabdicasiis Barro.
markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa codka fanaankii allaha u naxariistay Cabduqaadir Sheekh Cali Sanka. Thank you.
nolosha ayaad dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, in ka badan 30 dhallinyaro qaxooti ku ah xerada dhagaxley ee kaamka Dadaab ayaa fursad shaqo ka helay hay-adda arrimaha qaxootiga dunida u qaabilsan ee UNHCR. dhallinyaradaasi oo horaan ku sugnaa xaalad shaqola'aan ah ayaa fursadan waxay u noqon kartaa mid wax ka bedesha duruufaha adag ee nolosha ay ku sugnaayeen qoysaskoodu. Abshir Aadan Qorane waa gudoomiyaha dhallinyarada xerada dhagaxley, wuxuuna u waramay wariyaha v o a ee xeryaha Dadaab Cabdisalaam Salas.
magacaygu waa Abshir Aadan Qorane, waxaan ahay gudoomiyaha dhallinyarada dhagaxley Cabdisalaam Salas. intaas kadib, haddii aan kaaga waramo qaxootiga waqtigan hadda la taagan yahay, tirakoob ayaa socdo. tirakoobkan bilowday wuxuu sabab u noqday dhallinyaro aada u fara badan inay shaqo abuur ka helaan. waa markii ugu horeysay oo dhallinyaro aad u tiro badan shaqo ay helaan, maadaama hay-adaha inta badan ay dhaqaale ku filanaysan haysanin, dhallinyaradana ay iska joogto banaanka iska taagnaayeen iskuulka markay soo bogaanba. hadda laakiin fursado aad u fara badan welina qeyb ay dhiman tahay ay hadda dhallinyarada heleen.
waa tahay gudoomiye, waxaan ognahay in shaqo la-aanta boqolkiiba wax ka badan 90 xeryaha ay ka jirtay dhalintana sanadihii dambe ay aad u cabanayeen. maxay tahay fursada haatan dhallinyarada shaqaabuurka u noqotay?
fursada hadda dhallinyarada shaqaabuurka u noqotay waa tirakoob. wuxuu toos ooga bilaabanayaa xerooyinka dhammaan, laakiin hadda wuxuu ku bilowday xerada dhagaxley oo hadda annaga aan joogno. fursadaha waxay kala ahaayeen, qaar waa interpreter oo marka afka qalaad interpreter lagu dhahaa, laakiin waxaa waaye turjumaan. marka imtixaanaad ayay galeen, toban kamid ah hadda waa loo yeero shaqada ayay bilaabeen. 15 kale kamid ahna in maalmaha soo socdo shaqadaas ay bilaaban ayaa la rajaynayaa. waxaa kaloo la shaqaaliyey 10 dhallinyaro ah oo qeybta ay yiraahdaan CBPT-da oo qeybta amniga security-ga ah ayaa iyagana la shaqaaliyey oo 10 dhallinyaro ah. waxaa kaloo la shaqaaliyey dadka wadooyinkii iyo halka tirakoobka lagu gelaa kala tusi lahaa oo iyagana markii magacooda lasoo gaabiyo ashas loogu yeero.
waa qolyaha hagayo dadka shaqada loo qabanayo.
qolyaha hagayo ee dadka shaqada loo qabanayo oo macnaha qolal kala duwan, tirakoobka aada buu u ballaaran yahay oo qolal kala duwan ayaa la marayaa. marka waxay ku hagayaan bilow ilaa iyo dhammaad ayay qofka hagayaan si barnaamijkan tirakoobka qofka meelna uusan macnaha uu u dabamarin oo dhammaan wixii loo baahnaa uu u maro.
Waa tahay gudoomiye, ilaa imisa dhalinyaro ah ayaa fursadan ka faa'iidaystay tira ahaan?
Tira ahaan ilaa hadda inta la shaqaalay waa sodomeeyo inta hadda la shaqaalay, ilaa iyo 15 way dhimantaho, weli waa la sugayaa. Marka fursadaasna waxay noqotay fursadii ugu badneyd oo dhalinyaro xarada joogto ay helaan. Marka aad baan usoo dhaweynaynaa, waxayna sidaan jeclaa waxay socon doontaa ilaa iyo 4 bilood ugu yaraan, weli waxaa laga yaabaa inay kusii darsanto. Waan ogahay dhalinyarada kuma filno tirada hadda la siiyey oo dhalinyaro aad u fara badan oo shaqo la-aan ah ayaa kaamka ka buuxdo, laakiin tani waxaan dhihi karaa waa fursadii ugu muhiimsaneyd oo dhalinyarada hadda waqtigan hadda la taagan yahay ay helaan.
Waa tahay gudoomiye, waxaa tahay nin dhalinyaro ah, aadna arrimaha dhalinyarada ula socdo. Maxay kula tahay ka nolol ahaan in dhalintaasi ay noloshooda wax ka bedeli karto shaqaabafkan haatan unajaari ka helen?
Aad bay wax uga bedeleysaa, waayo dhalinyarada dhammaan qoysas bay ku tiirsan yihiin, wixii ay soo helaan iyaga si gooni ah uma isticmaalaan. Qoysaskooda dan yarta ah oo aadka u liitay ayay caawineysaa, iyaga lafsadooda xataa waxay ka caawineysaa waxyaalihii yaryaraa oo ay qabsan lahaayeen. Laakiin intaa yarta ah ayaa ahba dhalinyarada kale oo hadda shaqada heysta xataa waxa ay ku shaqeeyaan. Marka waxaan u aragnaa fursad aad muhiim u ah.
Waa tahay gudoomiye, dhalinyaradan haatan la qaatay waxaa la sheegayaa in lambarka dumarka uu aad u yar yahay. Sidaan la socdo waxbarashada sanadihii tagay, gabdhaha door weyn ayay ku lahaayeen. Maxay tahay marka sababta yareysay dumarka
fursadaha hadda? Horta dumarka marka la fiiriyo qoondada hadda iyaga lagu talagalay, sida hadda aniga aan ka warqabo, kin way yartahay. Marka waxaana sababaya inta badan gabdhaha uma raadsadaan shaqooyinka sida wiilasha ay u raadsadaan oo kaleeto. Waxaa kaloo jiraba xataa ogolaanshaha dhanka waalidka ayaa mararka qaar xataa ku noqdo in xayiraad uu ku noqdo si shaqadii ay u codsadaan.
Dhalintan tirada badan ee haatan shaqa abuurka loo sameeyey, shaqada qaabkee baa markii la shaqaaleysinayay loo maray?
Qaabka shaqaaleynta loo maray waxay ahayd dhalinyaro badan oo shaqada laga istaajiyey hay-adda UNHCR-na hore ugu shaqeyn jiray. Markii uu dhacay qalalaan ay dhacday, waxay sababtay dhalinyaro badan oo hay-addu shaqeynayay in ay shaqadii ka istaajiso. Marka dhalinyaradii shaqada laga istaajiyey dhammaantood meel kale maysan aadin, xaraday joogeen. Marka dhammaantood imtixaankii dib u galeen, fursadna sidii ayay ku heleen. Waxaa kaloo jiro dhalinyaro kale oo vulnerable ah, oo dhalinyaro familygooda aad ugu liito, oo ay ka warqabaan maamulka sare ee xarada. Marka kuwaas iyagana waxaa fursad loo siiyey inay ka qayb qaataan imtixaanaadkii la marayay.
Waa tahay waxaa la socdaa in qaxootiga ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan, fursadan ma Soomaalida kaliya ayaa ka faa'iidaystay mise qoomiyadaha kale fursada qaybay ka yihiin?
Fursadan waa laga wada faa'iidaystay, oo dadka aadka hadda ugu badan waxaa waayaba dad minority-ga ama dadka laga tiro badan yahay. Marka qoondadooda si gooni ayaa loo ilaaliyey, dad badanna waa la shaqaaleeyay oo minority ah, waayo waxay u baahnaaneysaa qofkan markii dadka laga tiro badan yahay uu yahay luuqad gooni oo kalena uu ku hadlayo qofka kaba soo qaado kale. Haddii Eritrean uu yahay, qof Eritrean ku hadlayo oo u turjuwaanayo waa in meeshaas laga helo.
Waa tahay gudoomiye Abshir Daacad, ugu dambeyntii fariinta aad siinayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qaxootiga amaba deegaanada kale maxay tahay?
Dhalinyarada qaxootiga ku nool fursad aan siinaa waxay tahay waxa ugu muhiimsan oo maanta dhalinyaro xara qaxooti ay ugu jirto waa inay waxbartaan. Arday waxbarasho free haysto, iskuulkiina u gambinayo aanan tegeynin. Taasi markaa dhow waxay caqabad ku noqonaysaa natiijada qofka shaqsiga uu keenayo. Marka waxaan aad u jeclaan lahaa xiriir waaro oo wada shaqeynayo in aan wada yeelano wasaaradda dhalinyarada ee Soomaaliya iyo dhalinyarada halkan, waayo annaga waxaa matalayna kumanaan qaxooti ah oo wax baratay halkan joogo, fursadiina weli aanan helin in dalkooda dib ugu laabtaan, jecel dalkooda inay dib ugu laabtaan, uga faa'iideeyaan dadkii halkaas ay u soo tageen waxbarasho ahaan, iskuulo inay furaan, wax walba diyaar u ah. Marka waxaan aad u codsanayaa in madaxweynaha iman doono, dowladda iman doono, wasaaradda dhalinyarada iman doonto, in qaxootiga ay yimaadaan, ay nala soo xiriiraan halkan wixii ka jiran ay arkaan. Waxaa halkan joogo dhalinyaradii dadka dalkan fiicil ahaa, waxaa halkan joogo madaxweynihii mustaqbalka, waxaa halkan joogo wasiirka mustaqbalka, waxaa weliba jiro dhalinyaro aada u fara badan oo maanta u hanqaltaagayo inay qabtaan xilalka aadka ugu sarsareeya.
Kaasina wuxuu ahaa Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhallinyarada xerada Dhagaxley, wuxuuna u waramayey Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warama xeryaha Dhadhaab. Markana xubintii cayaaraha iyo Cabduqaadir Maxamed Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay xulka Italy ee kubadda cagta ayaa xalay ku guuleystay tartanka koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii rigoorayaal ay ku garaaceen xulka Ingiriiska oo ciyaartii finaalka ay isugu soo baxeen. Kulanka labadan xul oo ahaa mid adag ayaa waqtigii loogu talagalay ku dhammaaday barbaro hal iyo hal ah, iyadoo xulka Ingiriiska oo goolka la hormaray uu dhaliyay Luka Shaw halka uu soo barbareeyay Talyaaniga Leonardo Bonucci. 30 daqiiqo oo lagu daray ayay ku kala bixi waayeen iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal loo dhigay ee guusha ku raacday xulka Talyaaniga. Cabdirasaaq Xuseen oo ka mid ah dadkii kulankaasi daawanayay oo ku sugan dalka Britain ayaa iga warramay siduu ahaa bandhigii finaalka ee xalay, qaabkii labada xul ay u kala ciyaareen, iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku kala wanaagsanaayeen ee Talyaaniga u suurageliyay guusha, islamarkaana sababta u ahaa in Ingiriiska ay guuldaraystaan.
Waxay ahayd ciyaar aad iyo aada u xamaasad badan oo adduunyada oo dhan laga sugayey oo laga daawanayey. Ingiriisku waxaad moodaa in uu ciyaartii laga filayey uusan soo bandhigin oo uu difaac galay, halka Talyaaniguna uu kaga badnaa kubadda gacan ku haynteeda, oo markasta oo Ingiriiska ay kubaddu lugta u gasho uu Talyaanigu halis badan dareemayey. Tusaale ahaan, ciyaartii hore ee Spain la ciyaarayeen, sidii Talyaanigu u ciyaarayey bay Ingiriisku caawo ciyaarayeen, Ingiriiskuna wuxuu u ciyaarayey sidii Talyaanigu u ciyaarayeen, oo waxa uu badbaadan biday inuu difaac galo. Taasina waxa ay keentay in kubadda iyo weerarada lagaga badnaaday Ingiriiska, walow ay mararka qaar ciyaartoyda Ingiriisku ay fursado abuurayeen.
Cabdirasaaq, xalay koobkii waa la qaaday, marka maxaa isleedahay ee xulka Ingiriiska waa looga badiyey ee xulka Talyaaniga se fursad ayay u ahayd inay guuleystaan oo ay koobka qaadaan?
Waxaan isleeyahay xulka Ingiriiska waxyaalaha looga guuleystay waxaa ka mid ah khaladaad uu tababaraha kooxda Ingiriiska Gareth Southgate uu sameeyey, oo ay ka mid tahay laacibiin iyagu kooxahooda dhabarka ku sida sida Sancho iyo Marcus Rashford oo kale in uu kaydka ku hayay ilaa ay ka niyad jabaan markii dambe uu rigoorayaashii uu usoo geliyey xataa ay awoodi waayaan niyad jab dartiis inay dhaliyaan. Waxyaalaha u suurtageliyey Talyaanigana waxaa ka mid ah inay kaga khibrad badnaayeen oo Talyaanigu 4 jeer oo ay xalay ku jirto bay koobkan finalkiisa yimaadeen.
Koobka Euro 2020 ayaa sanadkan laga diiwaangeliyey waxyaabo cusub oo aan horey ugu jirin tartamadii la midka ahaa ee horey loo soo qabtay, iyadoo sidoo kalena ay jiraan rikoorro hore u jiray oo la jebiyey. Haddaba wariye Sunni Siciid Saalax oo ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya ciyaaraha ayaa iga warramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan tartanka laga diiwaangeliyey.
Waxyaabaha la diiwaangeliyey ee sanadkan ka dhacay koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ah goolkii Luka Shaw oo ku furay bilowgii ciyaartii finaalka ahayd ee uu dhaliyey. Wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ebed ka dhasha finaalka koobka qaramada Yurub, kaasoo ku dhashay 1:57. Finaalka ayaa sidoo kale samakaab wuxuu noqday finaalkii labaad ee taariikhda lagu kala baxo rigooriyaal. Kii koowaad wuxuu ahaa finaalkii 1976. Leonardo Bonucci wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliyay finaalka koobka qaramada Yurub. Wuxuu taariikhdaasi ka qaaday Bernard Hulsebein oo 1976 goolkii finaalka ahaa ee qaarada Yurub dhaliyay isagoo 30 sano jir ah. Bonucci hadda waa 34 sano jir. Bukayo Saka ayaa sidoo kale samakaab u noqday ciyaaryahankii 4-aad ee ugu da'da yaraa ee ciyaara finaalka qaarada Yurub. Saka waa 19 sano jir. Waxyaabaha kale ee diiwaangeliyey waxaa ka mid ah markii 7-aad baa taariikhda waxaa isla aaday waqti dheeri ah markii 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay ay ku dhamaato barbardhac. xilliyada kale ee sidaano kale ay dhaceen waxay ahayd 1968, 1976, 1976, 2016.
Talyaaniga ayay ku qaadatay 3-10 sano inay ku guuleystaan koobkoodii labaad ee Yurub, iyagoo sugayay wakhtigii ugu dheeraa. 2008 ayay Spain kala wareegeen darajadaasi, iyadoo dhinaca kalena ay noqdeen xulka ugu guulaha badan ee taariikhda koobka qaramada Yurub, sida uu mar kale sharaxayo Sunni Siciid Saalax.
Asuurisoo kale Samakaawo marka wuxuu noqday xulkii muddada ugu dheereed sugayay inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub ama koobkiisa labaad ee qaramada Yurub. 1968 ayuu ku guuleystay koobkiisa ugu horreysay, muddo 13 sano ayaana laga joogaa xilligaasi. Hadda marka waxaa xulkii labaad ee muddada ugu dheeree koobka sugay uu ahaa xulkii Spain oo 44 sano sugaya isagana. Sidoo kale Italy ayaa noqday xulkii ugu guulaha badnaa ee hal tartan markii ay badiyeen 6 kulan ay wada ciyaareen tartanka qaaradda Yurub ee sanadkan, oo ay noqdeen xulka keliya ee ugu guulaha badan. Horey taariikhahaasi meen 5 mar waxaa u dhigay Faransiiska 1984, 2016 iyo Spain oo 2008 iyadana sidoo kale ee badisay 5 kulan ay labadooda badiyeen. Horey u haystay 5 kulan oo ay haysteen micnaha kulamada ugu badan ee hal tartan la ciyaaro, laakiin Italy ayaa hadda noqday xulka micnaha ee 6 kulan oo isku xigta oo hal tartan ah wada badiya. Italy ayaa sidoo kale waxay noqotay xulkii 3-aad ee 4 mar yimaada finaalka qaaradda Yurub. Labada xul ee kale ee horey u micnaha rekordkaas u haystay waxay ahaayeen Spain iyo Soviet Union.
Ciyaartoyda xulka Ingiriiska oo xalay ku ciyaarayay garoonka Wembley ee magaalada London ayaa sanadkan aad ugu dadaalay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horreeyay ee qaramada Yurub. Tartan caalami ah oo ay ku guuleystaan ayaa waxaa ugu dambeysay sanadkii 1960-kii markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka, laakiin xalay waxaa koobka ka faramaroojiyey xulka Talyaaniga oo dabaaldeg kadib dalkooda ula hayan doona. Xidigaha xulka Ingiriiska ayaana xalay lagu qasbay in niyad jab ay guryahooda la joogaan.
Cabdiqaadir Samakaab aad buu u mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka. Waxaana idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta Luul Jeelaani Luula iyo Axmed Shariif Killer. barnaamijka tubta nolosha ee guud ahaan idaacaddii habeenimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Adiga.